Алла тағаланың періштелеріне нан бақ дейді. Періштелер Алла тағаланың жаратқан құлдары. Әр қайсысы әр бір қызметте. Олар еркек те емес, ұрғашы да емес, ішіп жемейді, күнә қылмайды. Олардың да абзал жақсылары пайғамбарлар бар. Жәбірейіл, Исрафил, Ғазраил, Микаил деген періштелер Алла тағаланың әмірімен әр түрлі суретке кіре алады. Һәм көзге көрінбейді кетеді. Бұл һәм деп атқан және деген. Сол кезде жәнені һәм деп айтатын болған. Алла тағала оларды біздің денеміздей қылып жаратқан. Ондай дүние, ондай дүниелерді кітапта Аджисам Латифа деп атайды. Періштенің барлығына нан байтығын қисыны жоқ. Жын, сайтан, пер дегенге де сеніп жүр адамдар. Пайғамбарға нансаңыз, Құранға нансаңыз, бәрі де рас болып шығады дейді. Құлдар кісіні түсіндіре берейік. Бірінші Аллах тағаланың құлдары деп келеді. Періштелер де Аллахтың құлдары. Бүкіл нәрсе әтеррахмана абда деп келеді ғой. Бүкіл нәрсе Аллахқа құл болып келеді. Олар еркек, ұрғаш болып бөлінбейді. Иә, кезінде намахалды дұрыс қолданбайды. Алтын көрсе періште жолдан тайған деп кезінде өзінің нәпсісіне жол ашпақсы келеді кейбір адамдар. Енді пендеміз ғой, періштенің өзі алтын көрсе жолдан тайып кетті. Біз енді пендешілік болады деп өзінің айыбын жапқысы келеді. Бірақ періштеге алтын керек емес, ол қайтсын ол. Дұрыс па? Ішпесе, жемесе, үй соқпаса, үйленбесе, балалы шағалы болмаса, ол алтын несі оған қажеті жоқ қой ешқандай. Сонда ол бір қисыннан алған кезде қисынсыз мақал болып қалады екен. Тек қана өз нәпсісін кәдімгі ақтап шығу үшін айтылған сөздей болып қалады. Одан кейін олардың періштелер ішінде өзінің абзалдары бар дейді. Сөйтіп бұл жерде төртеуін атап кетіп жатыр. Жәбірейіл, Исрафил, Ғазраил, Микаил деп. Олар шынымен де періштелер ішіндегі аттар аталған және абзалдар. Жәбірейіл және айтады ғой, әр періштенің өзінің қызметі бар дейді. Яғни әр періштеге өзінше қызмет тапсырылған. Жәбірейіл періштенің қызметі ол пайғамбарларға Аллаһтың хабарын жеткізу, уахи жеткізу болған. Исрафил деген періште бар, оның міндеті сүр үрлеу. Сүр үрлеу. Сүр деген үлкен бір және қарында қойды, мезге ұқсаған нәрсе өте алып, шын бейнесі Аллаһқа мәлім. Сон үрлейді. Кейбір ғалымдар оның екі үрлеуі болады дейді, кейбір ғалымдар үш үрлеуі болады дейді. Үшеу үрлеуі болғандар, олар айтады, нафқатул фаза, бірінші үрей әкелетін үрлеуі болады дейді. Одан кейін нафқатус суа дейді, өлім әкелетін үрлеуі болады дейді. Олар нафқатул бахс одан кейін қайта тірілтетін үрлеу болады дейді. Бірінші үрлегенде сол дауыс бүкіл әлемді шарлайды, одан үрей туады. Ол кездегі буаз нәрсе бойындағысын тастап, емшектегі әрбір емдеуші емізген нәрсесін ұмытып кететін күн. Адамдар мас сияқты көресің, бірақ адамдар мас емес. Ол қияметтің күні сізде нәрсе өте ауыр күн деп келеді. Екінші үрленген кезде адамнан тірі жан баласы қалмайды, бәрі жанын тапсырады, өледі. Үшінші қайта үрленген кезде сол адамдар қайттан тіріліп Аллаһтың алдында есеп беру үшін тұрады. Сол үш нәрсені. Исрафил періште. Одан кейін Ғазраил, көмісі Әзраил деп келген. Бұл ат енді көмісі қолданыста болған, бірақ енді былай бұл Әзраил деген атау мына Исраилат деген бар шариғатта. Исраилат дегеніміз ислам дініне кірген еврейлердің өздерінің ілгергі кітаптарынан алып келген қиссаларын жиынтығын айтады. Түсіндіңіздер ғой? Оны Исраилат деп қояды. Оған байланысты Ахлі Сүнна қағида Құран мен Сүннетке сәйкес келгенін қабылдаймыз. Жоққа да шығармаймыз, оны растамаймыз да, сол күйінде келеді. Көбісі Әзрейіл деген атау сол Исраилаттардан келген. Ал Құранда болмаса Сүннетте ол Малакул Маут деп аталған. Өлім періштесі деп аталады. Жан алушы. Ол өлім періштесі бар және өлім періштесінің ауануху деп келеді, өзінің көмекшілері болады. Көмекшілері болады. Ол адамға Аллахтан бұйрық келген кезде адамның жанын алу оған бұйырылған. Бір сәт кешікпейді де ілгерілемейді. Оған тапсырған сол. Енді Әзраил деген атты қолдана бола ма, қолдана болмай ма деген кезде, сен Әзраил деген атты қолданған кезде өлім періштесін айтып отқан болатын болсаң, онда айыбы жоқ. Айыбы жоқ. Негізгі келгені Малакул Маут өлім періштесі деп аталған. Микаил деген періште бар, ол табиғатқа бұйырған. Жаңбырдың жаууы, батқанда желдің тұруы деген сияқты, жердің шайқалуы, осы істер Микаил періштеге тапсырылған. Және бір кітаптарда келеді, аспаннан жамбыр жауған кезде әрбір тамшыны бір періште ұстап түседі дейді. Одан кейін періштенің саны өте көп. Олардың кейбірін бізге Құран сүннетте жеткен хабарлар бойынша біз танып білеміз. Жаңа Жәбірейіл, Әзірейіл, Исрафил, Микаэль деген сияқты, болмаса жәннаттың күзетшісі болатын Ридван, тозақтың күзетшісі болатын Малик деген періштелер бар. Болмаса қабірде сұрақ қойылатын Мункар, Накир деген сияқты. Одан кейін жаңағы жатырдағы балаға жәнс үрлеп тағдырын, ажалын, ырысқысын, бақты бақсын жазып кететін деген сияқты біздерге жеткен хабарлар бойынша осы періштелер айтылады. Және Құранда жаңағы адамның оң жағында, сол жағында болатын періштелер ол қандай бір аузынан сөз шықпасын, қазақта лебіз дейміз ғой, сол арабтың сөзі лафзун деген сөз, аузынан шыққан нәрсені айтады да, шыққан нәрсе қазаққа сол арабтың сөзінен келген. Ма ялфизу мин қаулин, аузынан қандай бір сөз шығармасын, илля ладайхи рақибун атид, оны жаңа періштелер қағып алып жазып қояды. Жақсы болса оң жағына, жаман болса сол жағына. Және ол періштелер дейді әртүрлі суретке ене алады дейді. Ол жайында да біз кезе сүннетке келсеміз, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям Жәбірейіл періште біз өзінің бейнесі өте алып, оның бейнесі кәдімгідей аспанда жауып қалады. Бірақ олар әртүрлі суретке ене алады дейді. Сол Жәбірейіл періште пайғамбарымыздың кезінде кәдімгі осы кітапта Шәкірім атамыз айтып жатқан нәрсе, өзі пайғамбарымызда бір хадисті жинақталған, оны Жәбірейіл хадис деп қояды. Жәбірейіл періште сол кезде шадиду баяди сияб шадиду савади шаар деп кіреді ғой. Сондай аппақ киімде қап қара шаш, яғни жас адамның бейнесінде деген сөз ғой, келіп фаснада рукбатайхи иля рукбатайхи ва кафа ала фахидайхи, дізесін пайғамбардың дізесіне тақап отырып, өз екі алақанын екі аяғына қойып отырып, пайғамбарға сұрақ қойды деп келеді. Сонда Омар жазған хадисте біз оны адам кейпінде көрдік деп айтады. Сонда біз оны періште деп ойлаған жоқпыз дейді, білген жоқ, біз оны адам деп ойладық, бірақтан ешқайсымыз танымадық дейді. Ауылдағы адам дейін десек, ля ярифу минна ахадан дейді, ешкім оны танымады дейді. Ал енді сырттан жолдан келген адам десек, ля йара алейхи асару сафар дейді, оның бойында жолдан келген белгісі жоқ дейді. Келді де пайғамбарға дізесін қойып отырып, ислам жайында, иман жайында, және ихсан жайында, және қияметтің күні жайында сұрақтар қойып, жауабын естіртті. Бұл жаңағы Жәбірейіл періштенің міндеттерінен болып келген жаңағы ілім алу. Одан кейін Жәбірейіл періште келіп дінді үйретті, хадистің соңында келеді, пайғамбар жаңағы айтады, пайдаған Жәбірейіл, олар білмеген кетеді, бұл Жәбірейіл періштетін сендерге келіпті, дінді үйретіп кетті дейді. Дін дегеніміз сонда не болады екен? Дін дегеніміз имандағы парыздар, дін дегеніміз исламдағы парыздар, дін дегеніміз ихсан. Осы тақырыпты түсінсеңіз, сіз діннің ішіндесіз. Негізгі көңіл бұратын исламдағы тақырыптар осылар, түсіндір ғой. Аллаға иман келтіру, періштеге иман келтіру деген сияқты, осы кітаптарына, пайғамбарына, ақырет күніне, тағдырға иман келтіру, исламдағы бес парызың, әшхаду ля илаха илля мұхаммад, намаз оқуың, зекет беруің, ораза ұстауың, қажылық қылуың деген сияқты, одан кейін сол бар құлшылықты Аллахты көріп тұрғандай, болмаса Аллах сені көріп тұрмай істеуің, осы дін болып есептелінеді. Бірі бір бірін атады. Ислам бар, исламнан дәрежесі жоғары иман, иманнан дәрежесі жоғары ихсан. Осы күйінде келген. Осы дін жаңағы үйретілген. Одан кейін бұл жерде бұл неге дәлел қылып отырмыз? Бұл кісі айтады, періштелер өз көріністерін өзгерте алады дейді. Ол отырыста Жәбірейіл періште адам кейпінде келіп отыр. Түсіндіңіздер ма? Адам кейпінде келіп жолықты. Және де біз білеміз басқа хадистерді, анау соқыр, таз, алапеске байланысты хадис бар, білесіздер, үш адам болған. Кейін екеуі шүкірлік қылмай қайтадан өз таз қалпына түсіп, қазақта таз қалпыңа түс деп атқаны содан қалған, түсіндіңіздер ма сол хадисті? Таз қалпыңа түсіпсің ғой дегені, өйткені адам бәрі адам таз емес қой. Өйткені кезінде таз болған, оған саған не керек деп еді, шаш керек деді, малдан не керек деп еді, сиыр керек деп еді, кейін бермеді. Құдай даланың жолында ешқандай қызмет қылмай, өзім жеттім, мен кереметпін, Құдай берді деп айтпай, қайттан сол ондай болса өтірікші болсаң таз қалпыңа түсті де, таз қалпыңа түсіп қалды да. Соқыр болдым болса, мен кеше соқыр едім, түк малым да жоқ, Құдай қой берді, көз берді, Аллах жолында енді неге бермеске деп, ол Жәбірге. Сонда ол үшеуін сынаған кім еді? Періште. Періште кедей кейпіндегі сынап кеткен. Сонда періште кезде ол өз кейпін өзгертуі мүмкін екенін айтады. Одан кейін жаңа бұл жерде енді бір біздің денеміздей қылып жатқан дегенде, тур адам денесі сияқты деп ойлап қалмаңыздар. Оларға дене берген деген сөз ғой. бірақ олар денесі ажсам латифа дейді, сондай бір нәзік дене, нұр сияқты дене деп келетін жерлер бар. Одан кейін періштелерге неге нан басқа деп енді келіп жатыр ғой, жын сайтан десе де сеніп жүрген адамдар дейді. Дамауой деп қояды, анау деп қояды, не болса оған сеніп жүрмін. Ал оның қасына неге періштеге иман келтірмеске? Егер сіз аллаға және оның елшісіне сенсеңіз, онда бұған сену ешқандай қиын емес дейді. Енді сол үшін кейбір періштелерге біз кішігірім жерде тоқтап кетейік. Жәбірил періштені айттық, Исрафил періштені айттық, жаңа өлім періштесін айттық, Микаэль періштесін айттық, одан кейін жаңа жоғарыда айтып кеттік, адамның оң жағында, сол жағында періште болады, олар адамның істеген сөйлеген сөздерін бәрін тіркеп отыратындығы айтылған. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға ақырет күнінде сенсе, жақсы сөз сөйлесін, болмаса үндемесін дейді. Ілгергі ғалымдар бұл нәрсеге періштеге иман келтірген екен, оны амал жасау керек, дұрыс па? Мен оң жағымда періште, сол жағымда періште, оны не болса оттамау керек, не болса оны айта бермеу керек. Ол сөз саған ертең қуантатын сөз бе, қуантпайтын сөз бе, оны білу керек. Сол үшін имам Ахмад мысалға өте хадисті күшті білген, төрт имамның бірі, артынан кейін жол алды, мастап қалды, ол кісі қатты ауырды дейді. Сонда ол кісінің қасына көңіл сұрауға барған кезде, ол кісі ауырғаны соншалықты кішкене ыңырсиды, ауырған кезде болады, ыңырсиды ғой. Анин деп келеді, анинилма деп. Сонда бір қасына келген ғалымдардың бірі айтты дейді имам Ахмадқа, имам Ахмад, мен Таустан жеткен бір хадисті естіп едім, инна анинал марида юктаб деп, ауырған адамның ыңырсығанда періштелер жазады деген естідім дейді. Сол кезде имам Ахмад өзі қатты қиналып отыр, ана хадисті олар тәкаппарланып, сен кімсің деген әңгіме айтқан жоқ, бірден ыңырсығанын тоқтата салды дейді. Енді сенің ыңырсығаның кітапқа жазылып жатқан болатын болса, онда сенің көлгірсігенің қалай кітапқа жазылмай кетсін. Қазіргі кезде осы иман өте азайып кеткен. Адамдар қалаған нәрсесін сөйлеп жатыр, өсек, өтірік, жала деген нәрсе өте жиі қаптап кеткен. Бірақ оның бәрі бекер болмайды, ертең соның бәріне жауап беру керек болады. Ертең бүгін ойланбаған сөзге ертең күні ойран орнататындығын естен шығармауымыз керек. Өйткені ертең қиметі күні иқра китабак ва кафа бинафсика ал-йаума алейка хасиба, оқы кітабыңды бүгін есеп беретін күнің туып деген кезде осы сөздің бәрін неге ғана сөйледім екен деп қалады. Бір адамдар өмірге мақау болып келіп, мақау болып қайтқанында жақсы болар дейді одан гөрі. Сол үшін Аллах тағала тіл бергеннен кейін ол тілменен тәна хасиб деген сияқты Аллаға ақырет күніне сенсеңдер, ақырет күніне сену деген сол періште жазған кітабыңды оқу. Сенсеңдер онда жақсы сөйле, болмаса үндеме. Екеуінің нәрсесі, сенің сөйлейтін сөзің жақсы болу керек, болмаса үндемеуің керек. Ал енді қараңыздаршы, сіздер намаз оқығаннан кейін сіздерде ондай сөз жоқ. Өзі жалпы намаз оқыған адамдардың көбісінің бір қасиеті боқтау, жаман сөз сөйлеу қалып кетеді. Ал енді намаз оқымайтын әжептәуір деген кісілерде кей кезде жас балалар мені қойшы, ел ағасы болып қалды ау, мына кісі ақсақал ау деген кезде сондай бір сөздер айтады. Ол құлаққа тұрпайы естілетін сөздер болады. Шешең, әкең деп, ей мима кетті, ештеңке жоқ деген сияқты. Ей біз осылай, біз әдет енді, мақтан қыл, біздің жақта осылай сөйлейді енді деген сияқты сөйтіп қояды. Жарайды, ол мақтанатын нәрсе емес, бірақ ертең қиямет күні ол үшін жауап беру керек болады. Сен ойлап айттың ба, ойнап айттың ба, жазылады, жазылмай қалатын нәрсе жоқ. Сол үшін жаңағы 40 хадистің шартында Ибн Хаджар әл-Асқалани сол 40 хадиске шарт жасаған кітабында келді, бір қиссаны келтіреді. Бір адам ешекпен келе жатты да ешегі сүрініп кетіп құлады дейді. Сол дені кішіні сәл ауырсынғаннан кейін құлағанын не деп айтты, тайсал хаймара, ой сорлы ешек деп айтты дейді. Оларға мінті кетіп барады, ойын ештеңке жоқ дейді. Ал Аллахтан екі періште келіп бұл сөзді қайға жазамыз деп таласады дейді. Жақсы сөзге ма, жаман сөзге ма білмеді дейді. Сонда жаңағы он ұйықтағы періште мен оның жақсы сөзінің қатарына кіргізе алмаймын, сонда оң жаққа жазамаймын деп айтты. Сол жақтағы періште мен жаман сөзінің қатарына кіргізе алмаймын, мен сол жаққа жазамаймын деп айтты. Сонда Аллахтан үкім ету үшін бір періште жіберілді деп келеді. Сонда айтты дейді, сол жақтың періштесіне он ұйықтың періштесі қай сөзді жазбаса соның бәрін сол жаққа жазу сенің міндетің деп айтты дейді. Сонда нейтрани деген сөз жоқ, не ол жақсы жаққа кетеді, не ол жаман жаққа кетеді. Сол үшін калиматун тайибатун садақа дейді, жақсы сөз сөйлеу ол садақа дейді. Әрқашан адам өзін соған қалыптастырған жақсы. Ілгеріге енді білмеймін, кеңес өкіметінен кейін ба, кейбір қарияларымыз сондай кішкене сәл сөздерде бар ғой ішінде, жақсыларды бәріне топырақ шашқымыз келмейді, сөздер сәл нашар болып қалды. Орыстың сөзі бар, идиот деп қояды, тағы бірдеңе дейді, әйтеуір сондай бірдеңе айтады. Бірақ ілгеріге бір намаз оқитын апаларды сіздер де көрген шығарсыздар, біздер де көрдік. Олардың қарғысының өзі тілек еді, ай өркенің өскір, ай сен бір болмадың, жақсы болмадың ау деген сияқты, осындай көсеген көгергір деген сияқты, осындай бір олардың ренішінің өзі тілек болып табылатын. Өйткені олар білетін жақсы сөйлеу керектігін. Сол үшін қияметтің күнде де көп сауапты жоғалтпай сақтап қалу үшін осыған ие болу керек. Хадисте де келеді, Ататурманин муфлис деген муфлистің кім екенін білесіңдер ме деп пайғамбар саллаллаһу алейхи сұрағанда, манна дирхамна уала мата деп келеді. Не дүниесі жоқ, не тиын жоқ адам өте тас кедейді, тақыр отырған кедейді біз муфлис деп атаймыз. Пайғамбар қиямет күні болады, қиямет күні бір адамды алып келеді. Біз салатин ва закатин ва сиямин, оның намазы бар, оның зекеті бар, оның оразасы бар дейді. Бірақтан қат шатама хаза қаддар баха аза қада хазамана хаза деп келеді. Ва қада қазафа хаза, біреуге жала жапқан, біреуге тіл тигізген, біреуге қол тигізген, біреуге малын алған. Сол кезде адамдар келеді, сонда Алла хақысын алып береді де пенделердегі. Бұған хақысын алып береді. Қарасаң намаз бар, зекет бар, ораза бар, бәр нәрсе бар. Сонда адамдар келіп ана алады, алады, сол кезде адамдар таусылмайды дейді. Өйткені адам сөйлей береді ойланбай. Біз бір сағатта қанша сөз сөйлейтінімізді Құдай біледі. Сол сөзбенен қанша рет біз өзімізді жәннатқа жақындаттық, қанша рет өзімізді дозаққа жақындаттық, оны Алла және біледі. Ал қияметтің күнінде сол үшін есеп болады. Сонда жаңағы адамдар келген кезде маған тіл тигіз дейді, ал қиямет күні сенің дүниең жоқ. Болды, сенде билік те жоқ, ақша да жоқ. Дүниеде кешірім сұрасаң кешірілді деп сұрады, кешірімде кешірім сұрамасаң ол неде сен сауабын бересің. Сонда намазының сауабын береді, намазын сауабы түгейді дейді, оразасын сауабын береді, оразасын сауабы түгейді дейді, зекетін сауабын береді, зекетін сауабы түгейді. Ақырында түк қалмаған кезде адамдар әлі таусылмаған, не істейміз дегенде онда күнәларын тастаңдар енді дейді. Сөйтіп дейді, таудай сауаппен келген адам таудай күнә арқалап тозаққа лақтырылады дейді. Алла сақтасын. Сонда осы бір жерлерде осы нәжемәр және де пайғамбарымыз кезінде бір оқиға келтіреді. Сахаба әйелдерден, қараңыз, сахаба әйел жай ғана адам емес, соның өзі осы бір жаңағы қиын нәрсе ұшыраған көріп отырмыз. Ол қайтыс болып жерге қойып жатқан кезде пайғамбарымыз қарап тұрып айтады, фахия финнар, мына әйел тозаққа түсетін болды дейді. Сахабалар шошып кетеді. Сосын сахабаның бірі айтады, фа иннаха қауамат ма сауамат, я расулалла, бұл әйел сондай кісі еді, күндіз нәпіл оразан көп ұстаған, түнде тәһаджудты көп оқыған әйел еді, мен білетін едім дейді. Енді бұл сұрақты қойғаны, егер бұл әйел түнімен тәһаджуд оқитын, күндіз ораза ұстайтын әйел дозаққа түсетін болса, біздің жағдайымыз не болады деген сияқты ғой. Еркек біздің жағдайымыз не болады деген сұрақ қойылады. Пайғамбар үндемейді, бірақ айтады, қайтадан қайталайды. Фахия финнар, ол дозақта дейді. Сахабалар қатты сұрақ туындайды, үрей келеді, үшінші рет сұрайды, пайғамбарымыздан қайтадан сұрайды. Е, Аллаһтың елшісі, бұл кісі көп ораза тұтқан, көп түнде тәһаджуд оқыған әйел кісі еді, түнде ұйқысынан тұрып намаз оқитын еді, күндіз кеуіп ораза тұтатын еді дегенде пайғамбар айтады, ол әйел кісі тіліменен көршісіне көп зиян беріпті дейді. Қара тіл кегізе мән бермейміз, қандай сауаптар кетіп қалады. Сол үшін құлшылықтың ең жақсысы тілге ие бола білу, жақсылықтарының біреусі осы болып табылады екен. Иманның күшейген сайын адам баласы тілде не сөйлеп жатқанына мән бере бастайды. Иман әлсірей бастаса, тілде не болса соны сөйлей бастайды. Сол үшін ғалымдар айтады, каламул мар инванул ақыл дейді. Адамның сөйлеп жатқан сөзі ақылының көрсеткіші дейді. Ақылының көрсеткіші дейді. Қаншалықты ақыретті ойлайды, қанша алды ойлайды, Алланы ойлайды, сол тілмен сөйлеген сөзден білеміз. Бұл жаңағы адамның амалдарын сол сияқты, жаңағы амалдарды жазып жүретін періштелер бар деп қояды. Ва инна алейкум лахафизин кираман катибин яъламуна ма тафалун, істегендерің бәрін білетін кираман катибин періштелер бар еді. Одан кейін және де басқа да періштелер бар, сен жақсы іс істей басаң қасыңа деп үйілетін Аллаһты бір жерде жиналып еске алатын болса, қоршайтын Аллаһтың арнайы зікір қылатын жерлерді іздеп жүретін періштелер болады. Одан кейін жаңағы малайкур рахма деп айтады, мейірім періштелер бар, адамға дұға тілектес болып үйің таза болса, үйінде намаз оқып азан айтып тұрған болса, үйіңді зиярат қылып кететін періштелер болады. Құран оқылған үйді аспаннан жұлдыз қалай көрсек сол сияқты көретін періштелер болады. Ол сияқты періштелер болады. Сол үшін жаңағы хадис келеді, ля ядхулул малаикату байтан фихи калбун ау суратун, періштелер бір үйге кірмейді, ол үйдің ішінде ит болатын болса, ол үйдің ішінде сурет болатын болса дейді. Яғни бір періштелер бар, иті бар, суреті бар үйге кірмейтін періштелер болады екен. Бірақ бұл қандай періштелер? Мейірім періштелер. Бәрі періште емес. Ал он иығындағы періштең үйінің ішінде ит қаптатсаң да бірге кіре береді. Олар сенің сөйлеген сөзіңді, істеген ісіңді жаза береді. Олар қалмайды еш жерде. Ал жаңағы саған тілектес болып, саған мейірім деп отырған періштелер сенің қалып кіреді. Ал шайтан періште үйде азайған сайын шайтан көбейе бастайды. Ол сондай өзі қағида. Сол үшін кей кезде пайғамбарымыз үйінде кіріп келген кезде бір күні кіріп айшынамыз үйіне кіріп келіпті, бірден көңіл түсіп кетеді. Ал енді ол кездің әйелдері деген кәдімгі күйеуінің қабағына қараған әйелдер ғой, өте жақсы әйелдер. Қазір оған қарайтын әйелдер көбейсін әлбетте. Үйіне келген кезде күйеуі қандай көңілмен келді деген сияқты соны аңдып отырып, соған қызмет жасауға тырысып отырған. Өйткені еркек адам әйел үшін не жәннаты, не дозағы. Сон барып пайгамбарыңыз кіріп келген кезде, пайгамбардың түрі бұзылып кеткенін байқап еді, айшанамыз түсінеді бірдеңе болды. Өзі таппайды, сөйтіп пайгамбардан сұрайды, сіз неге көңіліңіз түсті деген кезде, жаңағы құстың суреті бар, пердені тұрған айтады, ол жерде періште кірмейтінін айтады. Бірақ айшанамыз сондай дана ақылды кісі еді, деп перден алып отқа лақтырып жібермейді, перден алады да суретті қиып қиып, одан жастық жасай салады, ысырап қылмайды. Кәдімгі былай да өте зерек дана ақылды кісі болған. Мына сондай бір ақылды зерек ақылда күйеуін сыйлаған әйелдер көбейсін, жәннатына жақындасын деп біз Аллаһтан тілейміз. Содан көріп отқанымыз, періштелер сурет болатын болса, ит болатын болса, ол жерге кірмейтіндігі болып табылады екен. Сол сияқты қабірде сұрақ қоятын періштелер болады, оны мүнкәрін әкер деп қояды, қазір әнкүр мүнкүр деп қоя салады ғой. Жайда бір ол жаңағы қоятын сұрақтары, Раббың кім, дінің не, сендерге келген кісі кім еді деп осы үш сұрақты қояды. Ол сұрақты қарасаң жауап оңай сияқты, Раббым Алла, пайғамбарым Мұхаммед, дінім Ислам деп ойлайсың. Оны кәфірді айта салатын сияқты, бірақ ол жүрекке сініп амалмен іске аспағаннан кейін керекті кезде тілден шықпай қалады. Сол үшін хадисте келген кезде оларға айттыңызды білмеймін деп бірден айтпайды, олар бірінші ойланады. Айтқысы келеді, хадис келген сияқты, ха, деп өте қиналу дауыстар шығады да, ең соңында барып есіне түсіре алмағандығы дейді да. Біліп тұрып, бірақ тілден шықпайды. Бар ғой, бізде тілім ұшында тұр деп бір айта алмайтын деген сияқты. Сөйтті, ля адри, бірақ соңында не деп келеді қазіпті? Сами'атун наса якулуна шей'ан факултуху, адамдардың айтып жүретінін естідім, соны мен айта салғам дейді. Сонда Құрайш адамдар айтып жүрген кеше Шәкәрім атаның жүрген ғой, адамдар иманы болады, ата бабасы мұсылман болғаннан кейін мен мұсылман деп жүретін. Ол да иман дейді, онда мұсылман дейміз дейді, бірақ ол қауіпті дейді. Ол қауіпті дейді, сол сияқты адамдар айтушы еді, мен де айта салдым дейді, бірақ ол көмектеспей қалды да. Ол адамдар айтты деп айта салу емес, оны жүрекке сіңіріп, оны ақылмен қорытып, оны амалға асыру керек болады екен. Ол періштелер де болады екен. Сол сияқты жәннаттың періштелері болады, сол сияқты дозақтың періштелері болады. Жәннаттың періштелері жәннатқа кіргендерге сондай мейірменен қарап, жаңағы жылы шыраймен қарсы алып, адамдарды саламун алейкум бима сабартум деп жәннаттың есігінен қарсы алып, сендерге Аллаһтың тыныштығы болсын, сабырлық қылғандардың ішінде келеді, дозақтың періштелері болады. Олар дегенде не деп келеді? Өте қатаң болады, қатыгез болады, жүректерін мейірім алған періштелер болады. Сол үшін Аллаһ Құранда не келеді? Я айюхаллазина аману, әй Құдайға иман келтіргендер, қу анфусакум уа ахликум нара, өздеріңді және жан ұяларыңды дозақтан сақтаңдар дейді. Уа қудуха ан-насу ал-хиджара, оның отыны тастар мен адамдар дейді. Алейха малаикатун гилазун шидадун ла ясун алма амара ва фала маймарун дейді. Ода періштелер бар. Гилазун қатыгез, мейірім жоқ жүрегінде. Шидан өте күшті, уысынан ешкім қашып кете алмайтын сияқты. Көзінен тасасынан ешкім жасырын қалмайтын сондай періштелер болады дейді. Сондай отыны тастар мен адамдар болған, ішінде қатыгез періштелер болған, қарным жарылып кетті, шегім ілініп қала ма жерге. Тоқтай тұршы деген әңгіме жоқ, шегің ілініп қала ма, жырылып кете ме, ол сүйреп тастай береді. Сондай жерге өзім және сенің бала шағаң, әйелдерің саған жақын кісілер түсіп кетпесін, содан қазірден сақтандар деген аят бар. Е бұл оңай нәрсе емес. Сонда сол періштелерде болады екен. Одан кейін өлім періштесі енді жақсы адамға жақсы күйде келеді, сол үшін Құран аятына келеді. Періштелерді сипат, жан алатын періштелерді сипаттайды. Ваннази'ати ғарқа, ваннашитати нашта деп. Сондай опырып жұлып алатын періштелер, бұны кәпірлердің жан алатын періштелері тәпсірде келеді. Ваннашита нашта, сондай байыппенен, жұмсақпенен жан алушы періштелер, бұл мұсылманның жан алатын періштелер дейді. Адам қалай өмір сүрсе, солай өледі, қалай өлсе, солай тіріледі. Алла Құранда айтты, күллі нафсин заиқатул маут. Бүкіл адам баласы өледі деген жоқ, бүкіл адам баласы өлімнің дәмін көреді деді. Сен мұсылманша өмір сүрген болсаң, сенің өліміңнің дәмі мұсылманша болады. Сен күнәһар болып кәпір өмір сүрген болмасаң, сен көретін өлімнің дәмі кәпірше, сен өлетін дәмі күнәһарша болады екен. Өйткені жан алушы періште сол күйінде келеді. Жақсы адамға келген кезде жан алушы періштенің Аллаһтан жеткізген сәлемі, ей көркем денедегі көркем рух, Аллаһтың мейіріміне қарай шық деген сөз болады да. Ал егер жаман адам болмаса, ей лас денедегі лас рух, Аллаһтың ашуына қарай шық дейді, ол кезде жан шыққысы келмей қиналады дейді. Тура сол сияқты басқа жан шыққаннан кейін оны көтеріп Аллаһқа алып баратын періштелер болады. Аллаһтың аспан есігі ашылады, одан жаңағы жұпар иісі аңқып тұрады, оған жайды сондай матаға орайды, жаңағы жанды көтереді, сонан аспан жоғарыға дейін алып барады. Әр аспан өткен сайын аспан есіктері ашылады, оған періштелер сәлем беріп, бұл кім, бұл кім деп таңғалып, мынадан керемет іс шығып тұр, бұл кім деп періштелер таңғалып сұрайды, және көтеріп баратқан періштелерден аспанда тіршілік жасаушы періштелер. Сонда бұл фулан ибн фулан, пәленшенің ұлы пәленші деп әкесінің атын қосып атайды екен, олар оған дұға тілек тілейді, осылай көтеріледі екен. Аллаһ тағала фи иллийин дейді, кітабын иллийин, яғни жәннатқа кіретіндерге қатты аттар жазылатын кітапқа атын жазыңдар деп кейін қайтарады. Періштелер оның денесін сондай алып жерге қояды. Сондай Аллаһтан жақсы хабар естігеннен кейін, періштелер жақсы шыраймен алып келгеннен кейін, оған қабірде сұраққа жауап беру оңай болады. Ал күнәһар адамды тура сол сияқты періштелер, яғни өте жайсыз матаға салып, денеден жан алып берсе, жанын суырмағаннан кейін, оны денесінен өте жағымсыз шығады. Көтерген сайын періштелер жиіркеніп, аспан періштелері, бұл кім, мынау не деген жаман іс, бұл қандай жаман адам, бұл кім деген кезде, бұл пәленшенің ұлы пәленше деп әкесінің атын қосып, сөйтіп көтереді, оған аспан есігі ашылмайды дейді, оның атын фисиджин, күнәһарлардың аты жазылатын кітапқа жазыңдар деп жерге қайтарылғанда періштелер оны алып түспейді, оны кәдімгі лақтырғандай лақтырып жібереді. Сонда биіктен жан төмен түседі, тура оны жел ұшырғандай, құсқа қаққандай болып жерге түседі дейді. Сондай үрей мен сондай қорқышпен келген кезде оған уже қабірдегі сұраққа жауап беру қиын болмайды. Ол сол сезімдер өткеннен кейін. Одан кейін періштелердің санын бір ғана Аллаһ тағалаға мәлім. Олар өте көп, өте көп. Сол үшін хадисте келеді. Біз қажылық кезінде тауаф қылатын Қағба деген бар, Ибраһим пайғамбар, Исмаил деген баласы екеуі соққан. Аллаһтың ол екеуіне сәлемдер болсын. Тура сол Қағбаның төбесінде тұспа тұсында Байтул Мәмур деген бар, оны адам ата кезінде соққан дейді. Кейін топан су кезінде көкке көтерілген дейді. Соны тауаф етіп періште бар. Бір күнде 70,000 періште тауаф қылады. Ол періште одан кейін қайтадан оған келе алмайды, өйткені сандары сондай көп. Құранда қысқаша ол жайында وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ Аллах тағаланың періштелерінің санын одан басқа ешкім білмейді деп бізге сипаттаған.